Info service.
Commission électorale nationale indépendante signe à Mokuse et sengi na baponi ba ibabungi sa ba carte de lecteur na bango sima ya misala ya bo komisi kombo o maponomi kokende o babilo ya seni ya biteni na bango o ba territoire to ba commune na bango ba mema mokanda to procès verbal eye ezali komonisa te solo babungi sa carte de lecteur na bango bato bana ba sengeli kozwa epa ya OPJ to pe ya officier à état civil procès verbal ya perte de pièces to pe attestation de perte de la carte de lecteur eye bakola kisana bilo ya seni ya eteni na bango po ete bakoka ko ba pesa duplicata ya carte de lecteur. Commission électorale nationale indépendante seni na mokuse e yebisi na baponi ba sote longola lolenge ba sila ko bamba kombo ya baponi o ba bureau ya vote bato ba kokipe koyeba bisika e kozala bureau na bango pe numero na yango onte ya site ya seni esengi bobele kokota o site ya seni e ye ezali www.seni.gouv.cd pe sima kofina mbuma to bouton ba koma ou voter bouton ena ezali na liboko ya mwasi na page d'accueil kosalela na bolamu bonso mambi manso basengi na yo na kolandaka lolenge manso makomama likolo ya carte de lecteur na yo
mes idées mon programme.
Termine lo mwana mboka yosa malasi Samuel ye azali candidat moponami na liste azali numéro 18, pe akopona mana circonscription électorale ya Aru, tozali bongo na district ya Ituri, na Ituka Oriental. Mwana mboka aponi yemei, mamana likambo akolobela bato banso bakopona kuna na Aru. Maloba mboka yo.
Merci mingi ndeko journaliste, ya liboso na lingi na pesa nanu o Radio Kapi, merci po a permettre ngai na kutana, na ba électeur na ngai oyo bazali kuna na mboka Aru. Pona yango na pesi bango nyonso mbote, bazi langai nazali kokoma ndenge uti koloba nazali candidat numéro 18. Donc na première page, na dynamique pour le développement national. Nazali premier vice-président ya lingomba wana ya parti wana. Na ye kuna, na ye na makambo ya sika. Na ngibo ye ba deden eza kokota mbala oyo na mboka na biso na territoire ya Aru. Territoire wana ndenge boyebi ezali na pasi mingi. Utakala bio moko bole laka ke gouvernement azali kosalisa yango te. Yango na ye elongo na ba oyo bokopona azali moko na bango pona koyeba kolobela bino awa na Kinshasa awa esika ba institution ezali. Pona yango DDN azali na projet na ye ya société pe ngai mei lokola naza koya na yebi nini oyo tokoki kosala elongo na bino na bandeko bazali kuna. Nazalaki kuna na sanza na moko, na sanza na mibale, pe na zongi lisusu na sanza na mitano, na tamboli na kati na mboka na keipe na ba peyi voisin oyo na biso, na moni diferans munene ndenge ezali entre biso na bango. Po na boye, na ngi boye bake, eloka iboso na kolinga biso to zongi sa kuna, ezali etat de droit. Ngi koloba, l'etat azala solo po na batu nyonso, batu banso o bazali kuna, baye bake l'etat azali se moko oyo, ifoto to sa ye. Toyokaye. Yami bale na mwana kili kamo na justice. Esengeli justice za la ndenge moko pona batu banso. Ezalite batu na leta, oe bazako kanga ba civil, bazako kanga tamusu ba militer, ba ebiti na batangi bangote, bazaka kuluka makambo ya kotumola ba citoyen kongole kuna babani na mboka Aru. Ya misa tulisusu na kolinga koloba, likambo oya infrastructure. Uta kala boyebi ke infrastructure na mboka na biso na Aru ezali penza malamu te. Boyebi yango boza kotambola likolo na nzela oyo babenga ka nzela kasi solo ezali nzela te. Bomoni ndenge ndeko na biso gouverneur ameki kobongisa na oyo aza na yango asali nzela kasi makoki na ye esuki la katikati. Oye tikali bino moko boyebi pona nini esalimi te. Ngi kolobe pa na biso gouvernement azali te. Bapon ebukani mutu moko ya kobongisa ngo azali te. Na nivo ya sante, boza komona ndenge ba opito na biso ekufi. Esengeli biso moko lisusu tosala makasi. Toye bako pona bato oyo bako ya kolobe ya biso awa na etuka Kinshasa. Po ete bakisi ya solo bamekaki kobongisa muke, kotinda bakisi, kotinda ambulance, kotinda corbillard. Kasi ezali nde boni piske mboka ezali munene. Aru ezali munene, boye bibino moko ke biloko batindi wana ezali muke. Pona bana ya kelasi, esengeli to fungula ba kelasi mususu. Oye ezali wana ezali mingi te. Pe education toza ko pesa na bana ezali ndenge nini penza na ebite soki ezali oyo biso tolingi to oyo batu mususu balingi.
Matoni mingi mwana mboka Yosa Malasi Samuel candidat numéro 18 pe akopona manasi conscription électorale ya Aru na district ya Ituri tozali bongo na etuka oriental. Matoni na bino banso bolanda ki biso botika la malamu.